halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيح وسما وذاها قودو سيراتك أدونك وصبناها إبو أديقو سما دجيرو إفكان سوصر ليغنبا أديقو سما دجيرو
مركلا يأيانو دغيستيال إذن كسو دوينينا برنامجكن waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaahay la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaa horay u sii soconaya kitaabkii yexiskel oo isagu ahaa wadaad, inkastoo uusan hawshii wadaadnimada qaban. nebi yexiskel wuxuu dadka u warinayaa sidii xaalku ahaa intaan la go'aansan in magaalada yeruusaalem la baabi'iyo. dadku waxay caabudi jireen shar waliba, oo waxay taasuna sababtay in ammaantii rabbiga ay ka tagta macbudka yeruusaalem, halkaasoo xaadirnimadii ilaah ay dadka la joogtay beri hore. waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii reer banu israa'iil, xukunka ku dhici doona mustaqbalka, iyo dib u soo celinta israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan in yexiskel la duuliyey ama la dheelmiyey wakhti habeennimo ah, oo waxaa la keenay dooxadii lafihii dhintay ay daadsanaayeen, waxaana halkaasi geeyey ruuxii rabbiga. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska cutubka 37 ayaannu haatan eegaynaa baalka 1888 ee axdigii hore, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: oo hareerahooda ayuu igu wareejiyey, oo bal eega, waxaa dooxada bannaankeeda yiil lafo aad iyo aad u tiro badan, oo bal eega, aad iyo aad bay u qallalnaayeen. yexiskel wuxuu halkan ku arkay mucjizo aan nina weligii hore u arag, oo dooxadii nebi yexiskel la geeyey waxaa ka buuxay lafo dad oo dhintay, oo wuxuu kaloo arkay inay aad u qallalnaayeen lafahaasi, oo ay dooxada wada daadsanaayeen. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriskan ayaannu eegaynaa baalka 1888 ee axdigii hore, cutubka 7:3 aayadda 3-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo wuxuu igu yidhi, wiilka aadamow, lafahanu miyay noolaan karaan? oo waxaan ugu jawaabay, sayidow, rabbiyow, adaa og. haddaba su'aal baa la hor dhigay nebi yexiskel, oo waxaa lagu leeyahay iminka, wiilka aadamow, lafahanu miyay noolaan karaan? yexiskel wuxuu ku jawaabay, sayidow, rabbiyow, adaa og. haddaba yexiskel wuxuu eegay dooxadii lafihii dhintay ay ka buuxeen, oo waxay ahayd inuu la hadlo. haddaba wacdiyo waliba ee dadka kala hadla waxyaalaha ilaah ayaa wuxuu la hadlaa jameeco ka kooban kuwa la badbaadiyey iyo kuwa aan la badbaadin. kuwa la badbaadiyey waxay leeyihiin dhego ay wax ku maqlaan, laakiin waxba ma maqlaan. kuwa aan la badbaadinse waxay ku dhinteen dembiyadooda iyo xadgudubyadooda, oo lama badbaadin weli. marka wacdiyaha sidaas wax u ogsoon, wuxuu dareemayaa in aannu haysan isku fillaasho buuxda ee uu ku fahamsiin karo xaaladda kuwa lumay. Nabiye Xisqeel wuxuu ku leeyahay lafahan waxaan doonayaa inaad maqashaan waxa Ilaah uu leeyahay. Iyadoo la soo marsiinayo waxyiga, Nabiye Xisqeel sida ku qoran cutubka 7:3 aayadaha 5-6, waxaana qoran sida tan: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu lafahan ku leeyahay bal eega, neef baan idingelin doonaa oo idinku wad noolaan doontaan, oo seedan idin kor saari doonaa, oo hilib baan idin yeeli doonaa, oo harag baan idinku dabooli doonaa, oo neef baan idin gelin doonaa, oo wad noolaan doontaan, oo waxaad ogaan doontaan inaan anigu Rabbiga ahay. Ilaah wuxuu Nabiga ku leeyahay, waxaad lafaha ku tiraahdaa, waxaan doonayaa inaan idinla hadlo oon idin sheego inaan aniga ah Rabbiga ahay ka nolosha idin siin doona. Haddaba, innagu waxba ma doorinno waa aadamiga dembiga ku dhintaye, lafahaas qallalay oo kale, waayo waxaannu u baahannahay in Ruuxa Quduuska ah uu nolosheenna soo galo si xaaladeenna dembiga leh ay isku beddesho. Haddaba ma ahan wacdiyaasha kuwa wax badbaadinaya, waxaase aadamiga badbaadin kara Ilaah oo keliya. Waxaa qofka wacdiyaha ah uu samayn karaa oo keliya inuu dadka la wadaago kitaabka quduuska ah, laakiin in hadalladanu ay galaan qofka noloshiisa waxaa meel marin kara oo qura Ilaah. Hadalladii Ilaah baa inagu qiraya dembiyadeenna, innaguna waxaynu bilaabaynaa inaannu ka walaacno. Zabuurlahanu wuxuu leeyahay, waayo adiga quursan maysid qalbi hoosaysan oo qoomamaysan. Markii qofku u bilaabo inuu dembiyadiisa ka walaaco, toobadda ayuu ku soo dhow yahay. Waxaa keliya ee u harsan inuu Masiixa qirto, dabeetana uu helo hadiyadda nimcada ee lagu helo rumaysadka Masiixa. Ruuxa Quduuska ahina wuu soo gelayaa oo wuxuu qofka ka yeelayaa inuu noloshiisa ku horumariyo dhanka Ilaah. Haddaba lafaha Nabiye Xisqeel loo muujiyey ee iyaga un aan iscaawiyi karin ayaa u taagan nolosha dembiga leh ee aadamiga, inta ayaan rumaysanin hadallada Ilaah. Markii rumaysad ay ku qaabilaan hadiyadda Ilaah, ayaa Ilaah uu siinayaa Ruuxa Quduuska ah, oo waxaa dhacaysa in qofku mar labaad uu dhasho, wuxuuna marka labaad ka dhalanayaa xagga ruuxa. Haddaan horay idinku sii wadno meeriskan, ayaannu eegaynaa cutubka 7:3 aayadda 7 ee kitaabkii Nabiye Xisqeel. Waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: sidaas darteed ayaan wax u sii sheegay sidii laygu amray, oo intaan wax sii sheegayay ayaa sanqar weyn yeedhay, oo dhulgariir baa dhacay, oo lafihiina way isku soo wada urureen, oo lafuba lafteeda bay u tagtay. Waxaa Nabigu uu leeyahay, sanqar weyn baa la maqlay, waxaana xigay dhulgariir, dabeetana lafihii baa isku yimid, oo lafiba lafteeda bay u tagtay. Haddaba qof waliba marka ugu horraysa fikrado badan ayuu ka qaadanayaa waxa ay ka micno tahay lafahan isku imaanaya, oo qaar bay la noqon kartaa sarakicidda kuwii dhintay ee kiniisadda iyo wixii la halmaala. Hase yeeshee, markii Nabiye Xisqeel uu arkay riyada iyo sida ay lafiba lafteeda u raadsanayso, ayaa taasu ay dareen culus ku reebaysaa Nabiye Xisqeel. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkan ayaannu eegaynaa cutubka 7:3 aayaddiisa 8-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo intaan fiirinayay ayaa waxaa soo kor fuulay seedo, oo hilib baana ka dulbaxay, oo harag baa ku kor daboolmay, laakiinse neefu kuma jirin. Waxaan haddaba doonayaa inaad dhug u lahaato hannaanka walxuhu ay ugu muuqanayaan Nabiye Xisqeel. Markii hore wuxuu arkay lafa qallalay oo daadsan dooxada, kuwaasoo ahaa lafa dad oo dhintay. Dabeetana lafihii ayaa isku yimid, oo lafiba lafteeda ayay raadsatay. Dabeetana seedo iyo jir baa lagu dahaaray. Markaa sidaad arkaysaan, nidaam iyo qaab habaysan bay wax u socdaan, mase ahan wax hal mar soo murbaxay ama iska yimid. Haatanse marxaladu waxay soo gaadhay in lafihii jir buuxa ay yeeshaan oo ay la mid noqdaan sidii qof dhintay, laakiin aan weli ciiddu cunin, jirkuna naf ma lahan oo waa meyd. laakiinse aan weli ciiddu cunin, jirkuna naf ma lahan oo waa meyd, laakiin haatan ma ahan lafa qallalay oo dooxada iska yaalla, waxaase lafihii lagu dahaaray jir, oo waxaa la arkayaa inay qof dhan oo kaamil ah yihiin, laakiin weli jirkooda ruuxi soo ma gelin. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriskan ayaannu eegaynaa baalka 1888 ee axdigii hore, cutubka 7:9 aayadaha 9-10, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasuu igu yidhi wiilka aadamow, dabeesha la hadal, la hadal oo waxaad dabeesha ku tidhaahdaa. Sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay, dabeeshaay afarta qibladood ka kaalay, oo kuwan la laayay si ay u soo noolaadaan aawadeed ku neefso. Sidaas daraaddeed waxaan ku hadlay siduu igu amray, oo neef baa iyagii soo gashay, oo way soo wada noolaadeen, oo cagahay ku istaageen, oo waxay ahaayeen ciidan aad iyo aad u fara badan. Haddaba markii nebi Yexisqeel uu la hadlay, jirkii meydka ahaa ayaa nololi ay soo gashay. Haddaba waxa halkan ka dhacaya ayaa shaabahaya wixii bilowgii dhacay markii Ilaah ciidda dhulka uu ninka sameeyey. Hase yeeshee, muuqaalka nebi Yexisqeel halkan uu inoogu sheegayo ayaa ka bilaabanaya lafo, laakiin Ilaah dhoobadii dhulka ayuu ninka sameeyey, dabeetana ninkiibuu neef ku afuufay. Lafaha nebi Yexisqeel uu ku arkay dooxadii dhimashada saddex siyaabood bay u dhaceen. Kow, markii hore lafahan dadka dhintay waxay ku daadsanaayeen dooxada. Labo, dabeetana lafihiibaa isu soo raadsaday. Dabeetana jir iyo seedo ayaa lagu dahaaray, oo maqaar baa korka laga saaray, oo waxay noqdeen sida jir meyd ah, sida markii qofku uu dhinto oo kale. Saddex, ugu dambaystii nolol baa lagu afuufay. Aayaddan soo socota ee 11-aad ayaa sharaxaad ka bixinaysa macaaniga tusniintan nebi Yexisqeel, oo waxaa qoraalku uu leeyahay sida tan: markaasuu igu yidhi wiilka aadamow, lafahanu waa reer Bani Israa'iil oo dhan, bal eeg iyagu waxay yidhaahdaan lafahayagii way engegeen, oo rajadayadiina way go'day, oo waannu wada baaba'nay. Waxaa Rabbigu uu leeyahay wiilka aadamow, lafahanu waa reer Banu Israa'iil oo dhan. Haddaba halkan uga hadlimayno ama looga hadli maayo kiniisadda, waxaase laga hadlayaa reer Banu Israa'iil. Sababtaasi aawadeed looma macnaysan karo sarakicidda mu'miniinta kiniisadda sida mufasiriin aan badneyn ay la tahay. Waxaa reer Banu Israa'iil ay leeyihiin lafahayagii way engegeen, oo rajadayadiina way go'day, oo waannu baaba'nay. Sida markaasi aad garan kartaan, dadkii musaafuriska loo kaxaystay ayaa rajadoodii sii burburaysay. Markii hore waxay lahaayeen rajo, waa intii nebiyadii beenta ahaa ay ku lahaayeen dadku waxay ku noqonayaan Yeruusaalem. Haatan Yeruusaalem waa la burburiyey, oo arrinku wuu ku xumaaday, oo qalbigoodiina wuu xumaaday, oo waxay soo taabteen halkii ugu dambaysay ee rajadooda. Waxay kaloo lahaayeen rajo ma lihin haddaynu nahay reer Banu Israa'iil. Haddaan markaasi horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu iminka idin akhriyaynaa baalka 1988 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Yexisqeel cutubka 7:9 aayadda 12-aad. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: sidaas daraaddeed hadal oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay, dadkaygow, bal eega qabuurihiinnaan wada furi doonaa, oo qabuurihiinnaan idinka soo bixin doonaa, waxaanan idin keeni doonaa dalkii reer Banu Israa'iil. Haddaba markii ay halkan joogto ayaa qaarkiin ay la noqon kartaa inaan soo celinta Israa'iil looga hadlaynin in jir ahaan loo soo sara kiciyo. Hase yeeshee, aynu eegno aayadda 21-aad ee kitaabka nebi Yexisqeel cutubka 7:9, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota: oo waxaad iyaga ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay, bal ogaada reer Banu Israa'iil, waan ka soo dhex bixin doonaa quruumaha ay tageen, oo intaan dhinac kasta ka soo ururiyo ayaan dalkoodii keeni doonaa. Haddaba markii aad eegto aayadda 12-aad, markaasoo uu lahaa oo qabuurihiinaan idinka soo bixin doona, ayaa taasu ay u dhigmaysaa in laga soo wada ururin doono quruumihii ay tageen. Waxaa reer banu Israa'iil ay ku dhex aasan yihiin iminka dadyooga dunida, waana in mar kale laysku keeno oo ay qaran noqdaan. Haddaba hal baan ka leeyahay saddexdii heer ee lafihii nebiga Xisqeel uu ku arkay dooxadii dhimashada. Waxaan horay idinku sheegay masaalkaas waxyiga ah wuxuu furu u yahay fahamka qaranka reer banu Israa'iil ee mustaqbalka. Haatanna mid baan ku darsanayaa oo waxaan leeyahay, haddii uu jiro meel laga kaamilay waxyiyada masaalka, ayaa wuxuu yahay saddexdan heer ee aynu idin soo sheegnay. Bal si taxaddar leh u dhegayso. Qaranka reer banu Israa'iil waxaa lagu dhex aasay oo lagu kala dhex fardhiyey quruumaha dunida, oo waxay kala dhinteen ilaah, oo waxay ka tageen waxyaalihii ilaah. Haddaba taasu waa heerkii koowaad ee lafaha, waana markaa ay qallalan yihiin oo ay dhulka ku kala daadsan yihiin. Miyaan haddaba taasi la kaamilin markii la eego taariikhda dunida? Waxaan kaloo aragnay in lafihii ay isa soo raadsadeen oy isqabsadeen, dabeetana jir lagu ooday balse ruux ma lahayn. Taasina waa heerkii labaad ee lafaha. Marka waxaannu garanaynaa in reer banu Israa'iil ay ka kala yimaadeen quruumaha ka bilaabata 1948-dii, waxaana ay yeesheen qaran oo iyagu ay leeyihiin, laakiin waa sida jir meyd ah oo kale markii la fiiriyo xiriirka iyaga iyo ilaah u dhexeeya. Waxay iminka leeyihiin calan iyo qaynuun dowladeed iyo ra'iisul wasaare iyo baarlamaan. Waxay kaloo leeyihiin ciidamada nabadgelyada iyo weliba kuwa milatariga. Waxay soo ceshadeen qarannimadoodii oo waxay kaloo hantiyeen magaalada Yeruusaalem. Wax kasta ee kale way haystaan, laakiin noloshoodii ruux ahaaneed ma dhammaystirna oo lama mid aha sidii wakhtiyadii hore, markaasoo nebiyadii Ilaah ay dhex joogeen oo la arki jiray tusniinta Rabbiga, iyo markii macbudka reer banu Israa'iil ay korjoogi jirtay ammaantii Shekinah oo dembiyadii dadka aawgi uga tagtay magaalada Yeruusaalem ama macbudka dushiisa, isla sidii aynu kitaabkan ku soo barannay. Waxaa kaloo lagu arki karaa dhulka Israa'iil hanti, xikmad iyo ilbaxnimo, laakiin nolosha xagga ruuxa sidii laga doonayey qof Israa'iil ah ayaan muuqanin maanta. Waxaanad arkaysaa inay xagga ruuxa weli ka dhinteen, laakiin wax kastoo kale waa loo soo celiyey. Waxaa jirkoodii ka maqan ruuxii Rabbiga, ama waxaa la odhan karaa qaranku lama mid ahan kan taariikhaha noogu qoran markii ay Israa'iil ilaah caabudi jireen wakhtiyadii hore. Haddaba ka bilaabata aayadaha 15-28 ayaa nebiga Xisqeel wuxuu inoogu sheegayaa masaal ku saabsan laba ulood. Masaalkan siifaaqidi maayo waxaanse leeyahay wuxuu masaalku u taagan yahay waqooyiga iyo koonfurta dalka Israa'iil, oo ay ka jiri jireen laba boqortooyo, waxaanay labadii boqortooyo ay noqonayaan mid. Waxaana taasu ay ka micno tahay in reer banu Israa'iil ayaan kala maqneen. Haddii ay kala maqan yihiin, Ilaah unbaa garanaya meesha ay kala jiraan, ilamana ahan in uu jiro dal sheegan kara inuu ka mid yahay qowmiyadda Israa'iil haddaan Ilaah caddayn ka bixinin. Weli waxaannu ku gudi jirnaa cutubka 7-9, waxaanan haatan eegaynaa aayadda 22-aad. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan, oo iyagoo quruun qura ayaan uga dhigi doonaa dalka buuraha reer banu Israa'iil, oo boqor qura ayaa kulligood boqor u wada ahaan doona, oo mar dambe laba quruumood ma ay kala ahaan doonaan, oo kol dambe innaba laba boqortooyo uma ay kala qaybsanaan doonaan. Waxaa Ilaah uu u sheegayaa reer banu Israa'iil inaanay kol dambe kala qaybsanaan doonin, oo waxay noqonayaan buu leeyahay hal qaran siday maantaba yihiin oo aynu arkayno. Haddaan meeriska cutubka horay idinku sii wadno oo aan la soo kala baxno baalka 1980 ee axdigii hore, kitaabkii nebi Yixiskeel cutubka 7:30 aayadda 4:20 waxaa ku qoran sida tan: oo addoonkaygii Daa'uud ayaa iyaga boqor u ahaan doona, oo kulligoodna waxay lahaan doonaan arijir qura, oo weliba xukuumaddayday ku dhex socon doonaan, oo qaynuunnadaydana way dhowri doonaan oo way wada samayn doonaan. Marka la leeyahay hal arijire, ayaan arijiruhu noqonaynin mid kale, waase Ciise Masiix markii uu yimaado. Waxaan arkaynaa inuu hore u ahaa oo uu ka dhashay faricii boqortooyada lahaa, sida ku qoran Injiilka sida Mattayos uu u qoray cutubka 1 iyo Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubyada 1 iyo 2. Labadaasi Injiilba waxaa ku qoran abtir tafatiran oo ku saabsan in Masiixu dhab ahaan uu ka yimid Daa'uud. Arijirkan ku abtirsada Daa'uud ayaa xukumaya. Waxaanan shakhsiyan anigu rumaysanahay in Ilaah uu sara kicin doono Daa'uud si uu u xukumo Israa'iil wakhtiga marka zamanka uu dhammaado, ama boqortooyadii Ilaah ee ka soo daahiraysa dhulka markii wakhtiga uu dhammaado kadib. Waayo nebi Daa'uud waa ku-xigeenka Masiixa u matalaya dunida, marka Masiixuna uu la joogayo Masiixiyiinta jannada. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka 7:30. Waxaanan iminka eegaynaa aayadda 8:20-aad. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo quruumuhuna waxay ogaan doonaan in aniga Rabbiga ahu aan reer Banu Israa'iil quduuska dhigo. Markii meeshayda quduuska ahu ay weligeedba dhexdooda ku sii taallo. Haddaba dhegaystayaal, waxyaabahan Rabbigu halkan inoogu sheegayo way ahaan doonaan inkastoo ayan weli dhicin. Oo wuxuu leeyahay: markii meeshayda quduuska ahu ay weligeedba dhexdooda ku sii taallo. Waxaa jiraya macbud ay reer Banu Israa'iil leeyihiin oo dunida ka dhisnaanaya oo imaanaya wakhtiga marka zamanka uu dhammaado. Wuxuuse macbudkaasu dunida ka jirayaa weligii iyo weligii. Hoyga reer Banu Israa'iil wuxuu noqonayaa dunidan, macbudka Ilaahna dhexdooda ayuu ku oolayaa. Maadaama haatan aynu garanayno in waxyada ku qoran cutubkan 7:30 ilaa iyo 9:30 uu quseeyo reer Banu Israa'iil, ayaannu haddaba innaguna nasadeenna ula isticmaali karaynaa tusaalahaas layna siiyey oo qolyaha ahluddiinka iska dhigaya, laakiin aan Masiixa qaabilin waxay la mid yihiin sida kuwa xadgudubyadooda iyo dembiyadooda ku dhintay, waxaana u taagan jirkii meydka ahaa, laakiin ma lahan ruuxa Ilaah oo nasadooda soo gelaya. Horay buuna qorniinka u caddeeyey in qofkii aan Masiixa helin inaannu nolosha haysan. Yooxanaa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii 1:5:12 sida tan: kan wiilka haystaa noloshuu leeyahay, kii aan wiilka Ilaah haysanna nolosha ma leh. Waxaase ku furan dariiqa nolosha oo waa inaad aqbashaa in Masiixu uu yahay badbaadiyahaaga. Waana tusaalaha aynu ka helayno qidcadan ku saabsan waxyiga dooxadii lafaha kuwa dhintay ee haddana la soo nooleeyey. Adigana sidaasoo kala lagu soo noolaynayaa haddii aad dariiqa Masiixa u soo leexato. Ha yeeshee maadada ama mawduuca cutubkii 7:30 waxa weeye qaranka Israa'iil, bal iminkana aynu idin dul marno cutubyada 8:30-9:30 oo haddii uu jiro waxyi nabi Yixiskeel uu qoray oo caan ah waa kuwa ku qoran cutubyada 8:30-9:30. Labadaasi cutub waxay ka hadlayaan dafiraaddii Juuj iyo Wamaajuuj. Haddaba si gaar ahaaneed ayaan u qaadaa dhigayaa labadan cutub si aan bannaanka u keeno xaqiiqooyin dhab ah oo cutubka ku jira. Waxaase ayaan darra ah in cutubyadaasi ay tarjumeen rag aan garasho u lahayn waxyada nebi Yixiskeel, iyo waxyaabaha la socda. Waxaanay la yimaadeen mufasiriintaasi turjumo ama fasiraad iyaga u gaar ah, welibana khatarteeda ayay leedahay dhegaystayaal in kitaabka la fasiro haddaan garasho loo lahayn waxbarista ama waxyiyada nebiga Xisqeel. waxaannu cutubkii 7:30-aad ku soo aragnay in Ilaah qaranka reer Banu Israa'iil uu u hayay mustaqbal wanaagsan. labadan cutubna waxay ku saabsan yihiin maaddooyinkaas. waxay inoo sheegayaan cadowga ugu dambeeya ee Israa'iil ee iman doona aakhiru zamanka. waxaa la odhan karaa cadowgaasi waa dalka Raashka, oo haddii aad daraasaadka kitaabka nebiga Xisqeel u kuur gasho waxaad arkaysaa inuu saddex siyaabood waxyigan u dhacayo, waxaana weeye calaamadaha luqadda iyo tan qariidada iyo tan aaraahda. habeen dambe ayaannu idiin kala dhigi doonnaa saddexdaasi siyaabadood ee loo eegayo waxyiga ku qoran cutubyada 8:30-9:30. haatana aynu dhegaysanno qadar gaaban oo muusig ah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.